Κατ' αυτά γίνεται, όπως ξέρετε και εσείς, μεγάλη συζήτηση γύρω από την υπόθεση τόσο των καθολικών όσων και των ορθοδόξων, με μια καινούργια προσπάθεια της επανασυνδέσεως των σχέσεων των δύο αυτών λεγόμενων εκκλησιών. Μάλιστα, τελευταία, όπως ξέρετε και εσείς, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους του αρχηγού της Δυτικής Εκκλησίας, ο οποίος έφτασε και μέχρι αυτού του Οικουμενικού Πατριαρχείου ακόμη. Η Ορθόδοξη πάντοτε είναι θα επιφυλακτική έναντι αυτής της επανασυγκολήσεως, όπως θα λέγαμε, και τούτο διότι η Δυτική Εκκλησία παραμένει στις απόψεις της, οι οποίες δεν συμφωνούν γενικότερα με το πνεύμα της Ορθοδοξίας και του Ευαγγελίου. Μεγάλη ανησυχία υπάρχει σε αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται σοβαρά για τα θέματα της Ορθοδοξίας, της ορθής πίστεως και της σωτηρίας γενικότερα του ανθρώπου. Εμείς δεν είμεθα κατά αυτής της ενώσεως, αλλά είμεθα κατά του τρόπου της ενώσεως, να μην γίνει δηλαδή η ένωση αυτή με βάση μια παθολογική αγάπη, απεμπολίζοντας την αλήθεια από την υπόθεση αυτή, διότι εάν η αγάπη αυτή δεν έχει μαζί της και την αλήθεια, την ορθή πίστη, την αλήθεια αυτή η οποία απορρέει από αυτόν τούτον τον Κύριό μας, ο οποίος είναι η αλήθεια και η ζωή, τότε θα έχει αντίθετα τελείως αποτελέσματα, και για αυτούς οι οποίοι την επιδιώκουν, δηλαδή οι δυτικοί, όσον και για μας αυτούς οι οποίοι θα την επιβοηθήσουμε κατά κάποιον τρόπο με τις υπαναχωρήσεις τις οποίες θα κάνουμε. Ζητούν πολλοί από τη συντροφιά μας, από τους κύκλους μας, αν υπάρχουν στοιχεία, τι μπορούμε να προσφέρουμε στην περίπτωση αυτή, να το προσφέρουμε. Κάνοντας υπακοή σκέφτηκα να μεταφέρω και πάλι ορισμένα τα οποία είχα παλαιότερον γράψει σχετικώς με τις καινοτομίες της Παπικής Εκκλησίας, οι οποίες καινοτομίες αυτές, εάν δεν αρθούν, νομίζω ότι εκ μέρους της Ορθοδόξης Εκκλησίας δεν θα γίνει αυτή η ένωση. Εκτός, πάντως, εμείς ευχόμεθα να αναγνωρίσουν τα λάθη τους, τα δογματικά, οι δυτικοί, και να γίνει μία πίμνη εις τιμήν, όπως τη θέλει ο Κύριος. Αναφορικώς τώρα με αυτά που μας ζητούνε, να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε κάτι που παλαιότερον με είχε απασχολήσει, που ήταν αφορμή να σημειώσω μερικά άθρα αναφορικώς με τις καινοτομίες αυτές, κάτι το οποίο συνέβη εις τη Ρόδο. Είναι μια υπόθεση λίγο παλιά και συγκεκριμένως στο Πάσχα των Καθολικών έλαβε χώρα αυτό, που ήταν το 1961 ή το 61 μάλιστα. Τότε είχα διαβάσει σε μια εφημερίδα απογευματινή λεγόμενη της 5ης Απριλίου ότι έλαβε χώρα κάτι το παράδοξο μεταξύ καθολικών επισήμων και ενός ορθοδόξου. Και διότι ασφαλώς δεν ήταν κάτι ανεφετίας διδάγματος, το καταχωρήσαμε τότε σε ένα μας περιοδικό το οποίο κυκλοφορούσαμε. Η ανταπόκριση από τη Ρόδο αυτού του ανταποκριτού τότε είχε τον τίτλο «Το αυγό που ετσούγκρισε Ορθόδοξος με Καθολικών ή το κενόν και περιείχε μόνον υγρόν, ομοιάζον με δάκρυα. Αυτός ήταν ο τίτλος. Πιο συγκεκριμένα γράφει τα εξής εκεί. Εις την πόλη μας, στη Ρόδο δηλαδή, συζητείται ευρύτατα εν γεγονός, το οποίο έλαβε χώραν εις γεύμα των εδώ καθολικών, κατά των εορτασμών του Πάσχα, των καθολικών την παρελθούσα Κυριακή. Συγκεκριμένως την εσπέραν της Κυριακής γράφει, οι εντάφθα καθολικοί Έλληνες εορτάζονται στο Πάσχα των, εκάλεσαν να παραστούν στην συγκέντρωση τους αφιχθέντας εντάφθα Γάλλους βουλευτάς και δημάρχους των πόλεων Κόνς και Τουλούζης. Μεταξύ των Γάλλων βουλευτών ήταν και ο Ελληνογάλλος ιατρός κύριος Ιωάννης Κούμαρος, βουλευτής, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ορθόδοξο θρήσκευμα. Μια στιγμή που προσέφεραν στον κύριο Κούμαρο ένα κόκκινο αυγό για να τσουγκρίσει με άλλων προστεκλημένων, ο κύριος Κούμαρος ετσούγκρισε το αυγό, το οποίο ανεβρέθη κενών, άδειο δηλαδή, και περιέχουν μόνο μερικά σταγόνα σιγουρού, ομοιάζοντας με δάκρυα. Το γεγονός προεκάλεσε κατάπληξη στου συνδετημόνα, πολύ δε περισσότερο στον κύριο Κούμαρο, ο οποίος ζήτησε και δεύτερο αυγό και τσούγκριξε και με αυτό, αλλά προς μεγαλυτέραν του κατάπληξη και όλων βέβαια των προσεκλημένων διαπιστώθη ότι και το δεύτερο αυτό αυγό ή το κενόν και περιείχε μόνο σταγόνας υγρού. Ο κύριος Χούμαρος δεν θέλησε να συνεχίσει. Αυτά μετέδωσε ο εκρόδοντα αποκριτής και όπως αντιλαμβάνεστε τώρα μένει στον καθένα να βγάλει τα συμπερασματά του. Πάντως το ζήτημα δεν είναι τόσο απλούν και άνευ ενδιαφέροντος όσο και πρώτος όποιος φαίνεται, αλλά έχει σπουδαιότητα και ενδιαφέρον. Διότι εάν λάβει υπόψη το άνθρωπος ότι τα αυγά αυτά δεν ήσαν κατά τύχην χαλασμένα, δεν ήσαν τυχαίο σκούφια που λέμε στην απλή μας γλώσσα, τα αυγά αυτά ήσαν από σκοπού χαλασμένα και όχι από ανθρώπους αλλά από αυτόν ίσως τον Θεό, τότε τα πράγματα αλλάσουν. Διότι θα πρέπει μάλλον από τον Θεό, διότι κατά θαυμαστών τρόπων, ενώ ήσαν κενά, άδεια, άνευ περιεχομένου, εντούτοις διατηρούσαν το βάρος των, ώστε εξυπάτησαν 5-6 ανθρώπους τουλάχιστον, ώστε αυτόν τον κύριο Κούμαρο ακόμη. Διότι όπως ξέρουμε, για να φύγει ένα αυγό από την κότα να φτάσει βαμμένο σε τραπέζι και μάλιστα να τσουγκριστεί, θα πρέπει να το έπιασαν πολλά χέρια, δηλαδή πολλοί άνθρωποι. Πρώτον αυτός που το πήρε από τη φωλιά. Δεύτερον αυτός που το έφερε στο εμπόριο. Τρίτον αυτός που το αγόρασε από το εμπόριο. Τέταρτον αυτός που το έβαψε. Πέμπτον εκείνος που βαμμένο το έφερε στο τραπέζι. Και έκτον, εκείνος ο οποίος το ετσούγκρισε, εν προκειμένου ο κύριος Κούμαρος. Ήτο λοιπόν κατά λογική συνέπεια να διαφύγουν όλων αυτών των ανθρώπων αυτά τα δύο αυγά. Και ακόμη ήτο δυνατόν το δεύτερο αυγό να μην ελεγχθεί με τα προσοχής έπειτα από το περιστατικό του πρώτου. Ήτο δηλαδή φυσικώς δυνατόν να μην επιπέσει στην αντίληψη τόσων ανθρώπων. Ασφαλώς όχι. Μόνον υπερφυσικός το δυνατόν, ώστε εν προκειμένου, ώστε το άνευ περιεχομένου να παρουσιάζεται με περιεχόμενο. Ίσως να διδάξει, ίσως να πληροφορήσει. Ο Θεός κάτι ήθελε να πει. Τι όμως να ήθελε να πει, τι ήθελε να διδάξει ο Κύριος με τα δάκρυα, όπως λέγουν, τι άλλο. Ή ότι ο Ορθόδοξος κύριος Κούμαρος δεν θα έπρεπε να ευρύσει ειδική την ώρα εκεί. Διότι πώς δύναται να συνεορτάσουν οι Ορθόδοξοι με τους παπικούς και να συναμολογήσουν Ανάσταση Ιησούν Κάθε στιγμή όπως ξέρουν τα ποιοί απορρίπτουν τη διδασκαλία του και θεσπίζουν οι δικά τους. Δίδαξε λοιπόν ο Κύριος τον κύριο Κούμαρον ότι είναι λυπηρόν τόσον αυτός όσον και όσοι σκέπτονται κατά των ίδιων τρόπων και πιστεύουν ότι η Ορθοδοξία και παπισμός είναι το ίδιο και ότι σε τίποτα δεν διαφέρουν, ώστε να δυνάμεθα να συνεορτάζουμε μαζί τον και να συγχαίρομαι. Και πράγματι είναι λυπηρό, διότι πάσο όσοι νομίζει ότι ο Χριστός πηγαίνει όπου οι εγωισμοί των ανθρώπων τον προσκαλούν, μη γνωρίζοντα ότι δεν καλείται ο Χριστός να ακολουθήσει μας ως εν προκειμένου πιστεύει η Δυτική Εκκλησία, αλλά εμείς καλούμεθα, εάν θέλουμε, να ακολουθήσουμε τον Χριστό, ως η διακήρυξη είναι, ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, όπως γράφει στο Μάρκο ήττα 34, και ουχή όποιος θέλει να ακολουθήσω ο πίσω του, αλλά να ακολουθήσει ο πίσω μου. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι καιρός να πληροφορηθούμε ότι ο Χριστός μας έχει μόνον μίαν εκκλησία επί της γης. Είτε μπορούμε να το καταλάβουμε είτε όχι. Και αυτή είναι η Ορθόδοξος. Αυτή φέρει αριθμόν ένα, και παρότι φέρει αριθμόν ένα, εν τούτης δεν υπάρχει άλλη που να φέρει αριθμόν δύο. Για τον Χριστό βέβαια, διότι για μας τους ανθρώπους υπάρχουν πολλές εκκλησίες, εκατοντάδες μάλιστα σήμερα παρουσιάζονται ως εκκλησίες. Πάντως η μία, η Αγία, η Ανατολική, η Αποστολική, η Καθολική Εκκλησία, θέλω να ξέρουμε ότι είναι η Ορθόδοξος. Αυτήν έφτιαξε ο Κύριος. Αυτήν εκήρυξαν οι Αποστολοί του. Αυτήν υπεστήριξαν και εφρούρισαν οι Άγιοι του και εις αυτήν μένει το Πνεύμα του Άγιον και αγιάζει αυτή. Έξω αυτής δεν υπάρχει σωτηρία. Και όσοι νομίζουν ότι η Ορθοδοξία και παπισμός είναι ένα, είναι δυστυχείς οι άνθρωποι. Και αυτοί οι Ορθόδοξοι οι οποίοι πρόκειται να παρακαθίσουν για να συζητήσουν δια την ένωση των λεγόμενων εκκλησιών, και αυτοί πρέπει να προσέξουν πολύ, διότι δια την Ορθοδοξία δεν υπάρχει θέμα συζητήσεως δια κανέναν έξω αυτής. Όλοι αυτοί καλούνται να επιστρέψουν, αγαπητοί μου, ανεφόρο μάλιστα, και να ζητήσουν συγχώρηση δια εαυτούς και τους πατέρας αυτών για τη ζημιά που προξένησαν σε εκατομμύρια ψυχές. Και ας τους δοθεί μάλιστα, αφού βαπτιστούν και μηρωθούν, συγχώρησης. Διότι θέμα δια την Ορθοδοξία ενώσεως δεν υπάρχει, αλλά επιστροφής εις αυτήν των αποστατών. Ναι, δύναται αγαπητοί μου ο καθής να έχει σχέσεις εμπορικάς, κοσμικάς, συμφεροντολογικάς με τους ετεροδόξους, ουχή όμως και θρησκευτικάς. Η συνθρησκεία το λόγο τον έχει ο Χριστός και ασφαλώς αυτός απορρίπτει κάθε εγωισμό και συμφέρον εις την θρησκεία του. Και αυτός ο γάμος όστις έχει σχέση με τη θρησκεία καθό μυστήριο μέγα, όπως λέγει ο Παύλος, δεν θα πρέπει να γίνεται με ετεροδόξους. Όχι. Εκτός σε συμμορφωθούν με την σειρά και τους κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς και μια σειρά από τις καινοτομίες της παπικής λεγόμενης Εκκλησίας, ώστε να προσέξουμε και με πολύ προσοχή και προσευχή να πάμε κοντά τους. Οι σοβαρότερες καινοτομίες της παπικής εκκλησίας είναι το ότι το Πνεύμα του Άγιον εκπορεύεται και εκ του Υιού. Αυτό είναι κάτι το σοβαρό. Δεύτερον, ότι αντί για βάπτισμα κάνουν ράντισμα. Τρίτον, το ότι έχουν εισαγάγει άζυμον άρτων αντί ένζυμον στη λεγόμενη λειτουργία τους. ακόμη σε κάτι που πιστεύουν ότι ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων γίνεται δια των εκφωνήσεων, λάβετε, φάγετε και πίετε εξ αυτού πάντες και ουχή δια της επικλήσεως του Πνεύματος του Αγίου και της ευλογίας του Ιερέως. Ακόμη δεν μεταδίδουν αυτοί αίμα κατά την Θείαν Κοινωνίαν εις του λαϊκούς, αλλά το έχουν κρατήσει αυτό για τον εαυτόν τους. Παρά την κοινή διαβεβαίωση του Κυρίου μας που είπε «πίεται εξ αυτού πάντες». Επίσης έχουν εισαγάγει το καθαρτήριον λεγόμενον πυρ, περί περισσεύματος δήθεν αρετών και διανομή αυτών εις τους ετούντας. Ακόμη μια καινοτομία είναι η άσπυλος σύλληψης της Θεοτόχου. Το πρωτίον του Πάπα, το αλάνθαστο των παππών, όλα αυτά είναι βασικά, είναι δογματικά. Δεν είναι λεπτομέρειες, δεν είναι δευτερεύοντα πράγματα. Είναι πρωτεύοντα πράγματα αυτά. Είναι αντίθετος ο άνθρωπος με το Πνεύμα το Άγιον όταν νομοθετεί με τον τρόπο του σε θέματα που έχει αποφανθεί η Εκκλησία δια Πνεύματος Αγίου από τις πρώτες ημέρες της ιδρύσεώς της. Ας δούμε δύο λόγια αναφορικώς με την πρώτη καινοτομία, το φιλιόκβε, το και εκ του Υιού. Η Δυτική Εκκλησία προσέθεσε προφανώς στο 8ο άθρο του Συμβόλου της Πίστεως, του πιστεύω δηλαδή, και εκ του Υιού. Ότι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Παρά τους λόγους του Κυρίου, ως της είπε, όταν έλθει ο Παράκλητος, «Ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός το Πνεύμα της Αληθείας, ο παρά του Πατρός εχορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού», που διαβάζουμε στον Ιωάννη ΙΕ 26. Η προσθήκη λοιπόν αυτή και εκ του Υιού, καθώς βλέπουμε, διχοτομεί την υπόσταση του Αγίου Πνεύματος, καθότι ποιεί και τον Υιόν Πατέρα, πράγμα βλάσιμων και αιρετικών. Η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος, αγαπητοί μου, η συμπληρώσασα το σύμβολο της πίστεως, της πρώτης οικουμενικής, όρισε όπως ουδής έχει δικαίωμα να προσθέσει ή να αφαιρέσει εκ του συμβόλου. Υπέγραψαν δε, θέλω να ξέρετε ακόμη, τα πρακτικά και των δύο αυτών συνόδων και αντιπρόσωποι των τότε παππών. Διότι ο Υιός είναι γεννητός εκ μόνου του Πατρός και το Πνεύμα το Άγιον εκπορευτών εκ μόνου του Πατρός. Δηλαδή δύο βλαστοί εκ μιας ρίζης. Αδελφοί δηλαδή. Αιτιατοί εκ του ανετίου. Και πρωτάρχου και απολύτου αιτία. Άχρονοι, αίδιοι, αναλύωτοι όπως θα λέγαμε. Αιώνιοι, καθότι εκ του αχρόνου, αηδίου, αναλυώτου και αιωνίου Πατρός έχουν το είναι. Υποστατικός, ταυτοχρόνος και ουχή ετεροχρόνος, άμα δηλαδή πατήρ, άμα Υιός, άμα και συνάμα το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή, ο πατήρ γεννά τον λόγο, τον Υιόν, και εκπορεύει το Πνεύμα προς τον λόγο και Υιόν. Και δι' αυτού προς την Εκκλησία. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, «Ο πέμψει ο πατήρ εν το ονόματί μου». Δηλαδή, τον παράκλητο που θα πέμψει ο πατήρ εν το ονόματι του Κυρίου, που διαβάζουμε στον Ιωάννη 14:26. Αντιπρόσωπο λοιπόν της στρατευωμένης Εκκλησίας του Χριστού επί της γης είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, Θεός τέλειος εκ τελείου Θεού Πατρός, αθάνατος και αλάνθαστος. Ο Πέτρος και οι λοιποί Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας είναι άνθρωποι αμαρτωλοί και θνητοί, αλλά δούλοι πιστοί του Αγίου Πνεύματος. Δι' αυτό, αυτόν οι αποφάσεις συνελθόντων επί το αυτό εν Αγίω Πνεύματι έχουσι κύρος νόμιμον εν τη Εκκλησία και ουχή εκατά μέρος του ενός ή του άλλου. όσοι δε λεγόμενοι ποιμένες ή διδάσκαλοι αντιστρατεύονται εις τας αποφάσεις και τους κανόνας των Αγίων Αποστόλων και Οικουμενικών Συνόδων ή τα ιερά κείμενα των Αγίων Γραφών, πλανώνται και οικοδομούν επί της άμμου. Παπικέ λοιπόν καινοτομίε και σύνοδοι αυτών είναι άκυροι και παράνομοι, διότι αντιστρατεύονται εις τας αποφάσεις των Αγίων Αποστόλων, των Οικουμενικών Συνόδων και τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Μια άλλη καινοτομία είναι το λεγόμενο οράντισμα αντί του βάπτισμα. Παρότι ο Κύριος έδωσε σαφεστά την εντολή να βαπτίζουμε, οι παπικοί αντιτάσσονται και λέγουν όχι, θα ραντίζουμε. Ο Κύριος είπε σαφώς, όπως ξέρετε, πορευθέντες ουν μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Ματθαίος, καπαΐτα 19. Ως και στο Μάρκο 16:15-16 λέγει «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε». Αυτοί όμως με ειδικά στον πονηρά σοφιστίας απορρίπτουν το βάπτισμα και ραντίζουν. Δικαιολογούνται δε ότι διέταξαν το ράντισμα αντί του βαπτίσματος το σαλάνθαστη λόγω της φυσιολογικής καταστάσεως του ύδατος ή να μην κινδυνεύω στη δίθεν τα νήπια, παρά βέβαια την ρητή του Κυρίου εντολήν. Το βάπτισμα είναι του Θεού. Το δεράντισμα είναι του αποστάτου από του Θεού ανθρώπου. Η εντολή όμως είναι πειθαρχήν δι Θεών μάλλον, Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Καθότι ο Θεός αληθής πας δε άνθρωπος ψεύτης, όπως διαβάζουμε στις πράξεις ε 29 και στους Ρωμαίους γ 4. Δηλαδή, το μεν βάπτισμα είναι του Χριστού, το δεράντισμα είναι του εφευρέτου των κακών, του σατανά δηλαδή. Και ο μεν Χριστός είναι αληθής και αυτή η αυτοαλήθεια, ο διάβολος είναι ψεύτης και πατήρ αυτού του ψεύδους και αλήθεια εν αυτό ουκ εστί ουδενία, όπως γράφει ο Ιωάννης. Όταν δηλαδή λέει το ψεύδος εκ των ιδίων δηλαδή, ότι ψεύτης εστί και ο πατήρ αυτού. Έκαστος όμως των ανθρώπων είναι ελεύθερος να ακολουθήσει ή την αυτοαλήθεια που είναι ο Χριστός, η Απόστολή του, οι σύνοδοι, οι πατέρες και να στεφανωθεί ή τον αρχιψεύτη και να κατακριθεί όπως θα λέγαμε. Βάπτισμα δια την Ορθοδοξία σημαίνει κατάδυση όλου του σώματος εντός του ύδατος. Το Άγιο Βάπτισμα είναι τύπος του θανάτου του παλαιού αδαμιαίου ανθρώπου, το δράτισμα είναι ανατρεπτικών του Αγίου Βαπτίσματος και γελιοποίησης όπως θα λέγαμε αυτού. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν διέταξε ράντισμα αλλά βάπτισμα και δεν είπεν ότι μόνον η επίκληση των ονομάτων της Αγίας Τριάδος τελεί το βάπτισμα αλλά πρώτον το βάπτισμα και κατόπιν η επίκληση. Βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άρα, ούτε το βαπτισμά μόνο άνευ της επικλήθεως τελεί το βαπτιζόμενον, ούτε η επίκληση μόνη άνευ του βαπτίσματος, αλλά αμφότερα. Πάσα λοιπόν αντίφαση και εναντιότηση του λόγου του Κύριου Ιησού είναι αμαρτία, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ευαπτίστη το βάπτισμα μετανοίας Ιωάννου του Βαπτιστού και προδρόμου εις μίαν βέβαια κατάδυση πήκον εις την εντολή και την δικαιοσύνη του Θεού. Είναι μία κατηγορία την ακατά αυτού ο διάβολος Γι' αυτό και είπε προς τον εμποδίζοντα αυτόν Ιωάννην του βαπτιστή είναι υπ' αυτού άφεσάρτη ούτω γαρ πρέπονεστή η μην πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Και τότε ο Ιωάννης σε βάπτισεν εις μίαν κατάδυσιν εις το όνομα του ενός Θεού, διότι δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμη η Αγία Τριάς. Ο Ιησούς όμως πρώτον ετήρησε τον Μωσαϊκό νόμο και πάσαν κεραίαν αυτού και κατόπιν ενομοθέτησε τον Ευαγγελικό νόμο. Διατάξα στους Αποστόλους να βαπτίζουσι στο όνομα του Πατρός μία, στο όνομα του Υιού δύο και στο όνομα του Αγίου Πνεύματος τρεις. Δεν είπε βαπτίζεται αυτούς στο όνομα της Αγίας Τριάδος άπαξ, αλλά διακεκομένως θα συμποστάσει εξεφώνησε τρεις φορές. Βάπτισμα αγαπητοί μου στο δυναμί με θάνατον. Συγκλίνων ο Θείος Παύλος των θάνατων προς το βάπτισμα ή των τυπικών θάνατων δια του Αγίου Βαπτίσματος διδάσκει εις εμάς τα εξής. Διαγνωρείτε, λέγει, ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν ή των θάνατων αυτού ευαπτίστημεν. Συνετάφημεν ούν δια του βαπτίσματος των θάνατων ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός ούτου και εμείς εν κενότη της ζωής περιπατήσομεν. Ήδαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Το είδωρ είναι στοιχείον και όργανον του θανάτου και παν μεν ζων σώμα βυθιζόμενον εντός του ύδατος πνίγεται από τούτη ενώ πα ζων σώμα πραγματιζόμενον διύδατος όχι μόνο δεν αποθνίσκει μάλλον δροσίζεται και γίνεται και καλύτερο. Πού λοιπόν ο τύπος του θανάτου διαρατήσματος. Αλλά θα συνεχίσουμε αναφορικώς με το βάπτισμα και το ράντισμα στη συνέχεια μας. Στη συνέχεια των καινοτομιών της Δυτικής Εκκλησίας να προσθέσουμε αναφορικώς με αυτή τη λέξη του Παύλου σύμφητη κάτι. Σύμφητη λέγει. Γενόμενη εν ομοιώμα του θανάτου αυτού. Σύμφητη σημαίνει ότι δύο ή περισσότεροι κόκκισή του ομού σπυρώμενοι στην γη φύονται και ομού και λέγονται σύμφητοι. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ως ο κόκκος του σύτου έπεσε στην γη και απέθανε, ή να αναστεί και φέρει καρπών πολλήν, ως ο ίδιος περί αυτού είπε. Εάν μη ο κόκκος του σύτου πεσώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Έτσι δεν διαβάζουμε στον Ιωάννη, ΙΒ24. Ομοίως λοιπόν, άρα και εμείς, δια της τριτής καταδύσεως του Αγίου Βαπτίσματος, συναποθνίσκοντες, και συνθαπτόμενοι εν Χριστώ γινόμεθα σύμφητοι και συγκοινωνοί του θανάτου του Χριστού. Κατακολουθίαν λοιπόν γινόμεθα σύμφητοι και συγκοινωνοί και της Αναστάσεως αυτού. Βαπτιζόμενοι εν το ονόματι Ιησού Χριστού ομολογούμεν ότι είμεθα άξιοι θανάτου δια της αμαρτίας μας και τρόπον την αποθνίσκομεν. Ραντιζόμενοι όμως εν ονόματι του Πάπα Φερυπίν, διότι αυτός διέταξε το ράντισμα. Τυπικός μεν δροσιζόμεθα, ουσιαστικός δε, συναποθνίσκομεν με ταυτού των ηθικών θάνατων και συνδαπτόμεθα με των σωματικών θάνατων, εις τη λίμνη του πυρός, αποχωριζόμενοι του Ιησού Χριστού, αιωνίως αγαπητοί μου. Γι' αυτό ας προσέχουμε. Η παράβαση του Θείου Νόμου λογίζεται αμαρτία και θεραπεύεται μόνον δια της μετανοίας, της εξομολογήσεως, της παραδοχής και της εφαρμογής του Θείου Νόμου. Ιδέα μετανοησία προάγει τον παραβάτην εις ασέβεια και ακόμη δεν θα ήταν λάθος να λέγαμε εν συνεχεία εις αίρεση. Αίρεσης δε είναι η διαστροφή του Θείου Νόμου και των κειμένων των Αγίων Γραφών, η οποία λογίζεται βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Και η παράβαση είναι η άσημος
Η διαστροφή όμως είναι ανίατος. Πώς λέγει ο Ιωάννης στην πρώτη καθολική στο ε16. Έστην αμαρτία λέει προς θάνατον και έστην αμαρτία μη προς θάνατον. Δια τη σοβαρότητα λοιπόν της διαφοράς βαπτίσματος και ραντίσματος, σκόπιμο είναι να παραθέσουμε και μερικές δογματικές μαρτυρίες κανόνων τεινών, γνώμας επισήμων Αγίων της Εκκλησίας μας Πατέρων, που θα φανερωθεί έτσι η αλήθεια και ταυτόχρονα η πλάνη. Θα πρέπει άλλωστε να έχουμε υπόψη ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι βάσινε στις αποφάσεις των κατά των αιρέσεων γενικώς έχουν το Ευαγγέλιο, την Ιεράν Παράδοση και τους 85 Αποστολικούς Κανόνας. Και κατά πρώτον καθόρισαν το δόγμα της ορθής πίστεως δια του συμβόλου της πίστεως του πιστεύω και τους μη ασπαζομένους αυτό αφόρησαν αυτούς εκ της Εκκλησίας και κατόπιν καθόρισαν τα μυστήρια και τα καθήκοντα των κληρικών και λαϊκών διαγραπτών αποφάσεων τα οποία ονόμασαν κανόνας συνοδικούς που αν θέλει κανείς μπορεί να τα βρει στο ιερό πηδάλιο της Εκκλησίας μας. Ο 50ος κανόν φερειπίν των Αγίων Αποστόλων περί του θέματός μας λέγει το εξής. Ήτης επίσκοπος ή πρεσβύτερος μη τρία βαπτίσματα μιας μίσεως επιτελέσει αλλά εν βάπτισμα εις τον θάνατον του Κυρίου διδόμενον καθερίστο. Ούγαρ είπεν ο Κύριος εις τον θανατόν μου βαπτίσατε, αλλά πορεφέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη μπορεί να ειδεί κανείς για το θέμα αυτό στον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, ως και εις τον 46ο και 47ο των Αγίων Αποστόλων. Ο Διονύσιος Αεροπαγίτης, Φερειπίν, έχει μιλήσει για το θέμα της τριτής καταδύσεως. Λέγει το εξής. Το ουν ιερός βαπτιζόμενον, η συμβολική διδασκαλία μυσταγωγή, τες εντοίδατη τρισή καταδύσεση των θεαρχικών της τριμερονύχτου ταφής του Ιησού, του ζωοδότου μιμήστε θάνατο. Και πάλι λέγει, τρεις μενούν αυτόν, τον κατηχούμενον δηλαδή, ο ιεράρχης βαπτίσει. Τες τρισί του τελωμένου καταδύσεση και αναδύσεση. Την τριετήν της Θείας Μακαριότητος επιβοή σας υπόσταση. Του Πατρός δηλαδή, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Επίσης ο Μέγας Αθανάσιος, ο στήλος αυτός της Ορθοδοξίας λέγει, «Όσπερο ο Χριστός απέθανε και τη τρίτη ημέρα ανέστη, ούτω και εμείς εν το βαπτίσμα τη θνίσκοντες ανιστάμεθα. Το γάρ καταδύσε το πεδίον εν την κολυμβήθρα τρίτον και αναδύσε τούτο δειλή τον θάνατον και την ανάσταση του Χριστού». Αυτό δειλή λέει όταν κατεβάζουμε το παιδί στην κολυμβήθρα τρεις φορές και το ανεβάζουμε ότι δειλή τον θάνατον την τριήμερον λέει ταφήν και ανάσταση του Χριστού μας. Εδώ να μου επιτρέψετε μια μικρή παρένθεση. Τι βλέπουμε επί ημερών Μεγάλου Αθανασίου, είμαστε τώρα περίπου στον 3ο αιώνα. Και ομιλεί όταν καταδύσε λέγει το πεδίον στην κολυμβήθρα. Άρα είχαμε βάπτισμα, νηπιοβάπτισμα επί ημερών Μεγάλου Αθανασίου. Ψεύδονται λοιπόν οι Προτεστάντες και όλοι αυτοί οι δικοί τους οι οποίοι περιμένουν να γίνουν 30 ετών σαν τον Κύριό μας για να βαφτιστεί. Λες και βαφτίστηκε ο Κύριός μας για βάπτισμα σωτηρίας και όχι μετανοίας. Από τότε υπάρχει λοιπόν το νηπιοβάπτισμα. Η Εκκλησία μας νηπιοβαπτίζει από τις πρώτες ημέρες της. Και έχουν λάθος αυτοί οι κύριοι οι οποίοι παρουσιάσαν το 1519 και έρχονται να διορθώσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Ουρανοφάντορ, λέγει «Εν τρισίουν κατεδύσεστη και εις αρρύθμιστες επικλήσεστη το μυστήριον του βαπτίσματος τελειούται. Ιονί γάρ ενθάπτεται εν το ύδατι των βαπτιζομένων τα σώματα. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει «Ως περαιστήν η μήτρα το εμβρίο, το πιστό το είδωρ». Όπως λέει, η μήτρα κρατάει και έχει μέσα το έμβριο, έτσι δέχεται και τον πιστόν το νερό. Δηλαδή παρομοιάζει την κολυμβήθρα ως άλλην κοιλίαν, ως άλλην μήτραν. Η κατάδυση του συναποθανήν, η ανάδυση του συναναστήνε. Όταν καταδύεται, αποθνίσθηκε δηλαδή όπως ο Χριστός μας και όταν αναδύεται, συναναστήνεται όπως ο Χριστός μας. Ως επίλογο λοιπόν της καινοτομίας αυτής, της αλλαγής δηλαδή του βαπτίσματος δια του ραντίσματος, προσθέτουμε και το εξής, ότι το βάπτισμα είναι ο πρώτος νόμος του Ιησού Χριστού προς του μαθητάς αυτού. Ο πιστεύς σας, τους είπε, και βαπτιστείς σωθήσετε. Ο δε απιστείς σας, επομένως και μη βαπτιστείς, αλλά ραντιστείς, κατακριθήσετε. Και ας μην απατώμεθα, όπως εμείς, ως και οι οπαδοί του ραντίσματος ή υποστηριχτέ αυτών των καινοτομιών. Στη συνέχεια, να μιλούσαμε για μια άλλη καινοτομία που υπάρχει στην δυτική λεγόμενη εκκλησία, την οποία βέβαια δεν ακολουθούμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Είναι το θέμα των αζήμων και των ενζήμων. Δια του Μωσέως έδωκεν ο ουράνιος πατήρ το μάνα εδιερήμο εις τους Ιουδαίους, το οποίο καλούν άρτον εξ ουρανού. Άρτον, όχι άζημο, άρτον. Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς, αμήν, αμήν λέγω ημίν. Ούμως εις δέδωκεν ημίν εκ του ουρανού τον άρτον, αλλά ο πατήρ μου δίδωσε ημίν τον άρτον εκ του ουρανού τον αληθινόν. Περί άρτου λοιπόν ο λόγος. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς με ουμή πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ούδη ψήθη πόποτε. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν τη σφάγει εκ τούτου του άρτου ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δεόν εγώ δώσω εις άρξη μου εστί, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίετε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρόγων τούτων των άρτων ζήσετε εις τον αιώνα. Έτσι μας γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο έκτο κεφαλαιό του 32-59. Αλλά ο άρτος εκείνος ή το ισχιά, ο τύπος και το ομοίωμα του αληθινού άρτου. Ο αληθινός άρτος είναι ο Ιησούς, έτσι, τον οποίον ο αγαθός πατήρ έδωκεν εξ ουρανού, τον οποίον οι τρώγοντες δεν αποθνίσκουν εις τον αιώνα. Διδάξας ο Ιησούς το πρώτον και εξηγήσας την τροφήν την εξ ουρανού καταβάντος άρτου θεωρητικός, παρέδωκεν έπειτα και πρακτικός στους Αποστόλους, όπως ξέρουμε, των αληθινών αυτών άρτων, το σώμα του και το αίμα του. Τι διαβάζουμε στον Ματθαίο 26-26. «Εσθιόντον λέγει αυτόν, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογή σας έκλασε, ετεμάχησε δηλαδή, και εδίδου τους μαθητές και είπε, λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου κλπ. Η σάρξ και το αίμα του Ιησού είναι το αντίδοτον του θανάτου κατά τον Άγιον Ιγνάτιον των Θεοφόρων. Και δια της βρόσεως και της πόσεως αυτών, ο θνητρός άνθρωπος ένα και του προπατορικού αμαρτήματος γίνεται αθάνατος. Διότι ως δια της βρόσεως του απειγορευμένου καρπού εν το παραδείσο εισήλθεν η αμαρτία και ο θάνατος εις τους ανθρώπους, ούτω και δια της εκ του ποτηρίου βρόσεως της σαρκό και του αίματος του Ιησού εισέρχεται η δικαιοσύνη και η ζωή, η ανερούσα των θάνατων, αγαπητοί μου. Την χρήση του άρτου και ουχή των αζήμων κατ' εξοχήν την γνωρίζουν οι Θείοι Απόστολοι ή την εσπαρέλαδον παρά αυτού του Ιησού και δι' αυτού ετέλουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι διαβάζουμε στις πράξεις Β42. Ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Κλάσιν δε του άρτου και κοινωνία το μυστήριον εκάλουν. Ο Παύλος επίσης παρέλαβε, λέει, άρτον εκ του Ιησού, όπως διαβάζουμε στα σπράξη των Αποστόλων, κάπα 7.11. Εν δε μοιά των Σαββάτων, λέγει, την καθημάς δηλαδή Κυριακήν, συνηγμένων των μαθητών του κλάσε άρτων, ο Παύλος διελέγε το αυτής, αναβάς δε και κλάσας άρτων και γευσάμενος εφικανόντε ομιλήσας άχρης αυγής ούτως εξήλθε. Και πάλι λέγει, εγώ γάρ παρέλαβον παρά του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή ή παρεδίδετο έλαβε να άρτων και ευχαριστήσας έκλασε, ετοιμάχησε και είπε, λάβετε φάγετε τούτο μου εσύ το σώμα το υπερημών κλώμενον κλπ. Α Κορινθίους, Ιώτα Α 23 και κατωτέρα. Αυτό δε ακριβώς φυλάτη και τηρεί η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία. Δηλαδή τον ατελεί με άρτον την ανέμακτον θυσίαν. Η δυτική όμως ως αλάνθαστη, δήθον και αναμάρτητη από του 11ου αιώνα έχουν εν χρήση τα άζυμα αντί του ενζύμου άρτου. Διατηνόμενοι ότι και ο Χριστός έφαγε το Πάσχα με άζυμα, στηρίζον αυτό τόσο εις το Ματθαίον που γράφει τη δε πρώτη των αζύμων προσήλθον οι μαθητέ το Ιησού λέγοντες αυτό που θέλεις ετοιμάσουμεν θα γίνει το Πάσχα, όσον και εις το Μάρκο και το Λουκά όπου γράφουν και την πρώτη ημέρα των αζύμων ότι το Πάσχα έθιον λέγουσιν αυτό οι μαθητέ αυτού που θέλεις απελθόντες ετοιμάσουμεν ή να φάγεις το Πάσχα που διαβάζουμε στο Μάρκο 14-12 και στο Λουκά κάπα β7. Όμως τα χωρί αυτά δεν έχουν την ερμηνεία την οποία δίδουν οι δυτικοί. Διότι η Εκκλησία του Χριστού δεν είχε άζυμα εις χρήσιν, αλλά ένζυμον άρτον. Και δικαίως σε ρωτάτε, ποιος γνωρίζει πιο καλά και ερμηνεύει πιο καλά. Ο Πάπας των 11ων αιώνα ή η Εκκλησία η Ορθόδοξη του Χριστού, η οποία είχε εις χρήσιν τον ένζυμον άρτον από τη ιδρύσεως αυτής, της οποίας μέλη ήσαν και αυτοί οι παπικοί. Εδώ είναι το μυστικό. Πριν της επιστήμου κατά το 1053 αποχωρήσεώς των από την Ορθόδοξον. Ασφαλώς η Εκκλησία του Χριστού και ουχή ο Πάπας. Ο πρώτος δε εφευρέτης των αζήμων ή το ο Λέων ο ένατος. Αλλά πεδείχθη ψέμα όμως ότι δήθεν ο Κύριος ετέλεσε των μυστικών δείπνων διαζήμου άρτου. Και ευρέθη, διότι ευρέθη ένζυμος άρτος, μάλιστα αυτός ο υπό του Κυρίου παραδοθής. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε μια λεπτομέρεια, ακούσετε κάτι. Διηγείται ο Νικόλαος Ιδρούντος εν το κατά αζήμων ότι όταν οι Φράγκοι έλαβαν την Κωνσταντινούπολη έβρονε στο βασιλικό σκευοφυλάκιον τα τίμια ξύλα, τον ακάνθινον στέφανον, τα σανδάλια του Σωτήρος και ένα καρφί. Έβρον δε και εν την σκεύη χρυσό λίθο μαργαριτο κολλήτο άρτον, από τον οποίον έδωκεν ο Κύριος Αποστόλη, διό και επιγραφήν τι αυτήν είχε, εν θα δε κείται ο Θείος άρτος, όν ο Χριστός τις μαθητές εν τη ώρα του δείπνου διένυμεν. Λοιπόν, λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα. Επειδή δε ή το ένζυμος, οι βουλήθησαν να τον κρύψουν οι ευρώντες αυτών δυτικοί. Ο Αλβεστανίας επίσκοπος και ο Βιθλέμ υποψήφιος, αλλά ούκ δυνήθησαν Θεού Ευδοκία. Μαρτυρεί δε αληθή την ιστορίαν ταύτην και ο Γεώργιος ο Κερκύρας ακμάσας κατά το 1146 έτος. Αν θέλει κανείς να τα βρει αυτά που διαβάζω αυτή την ώρα και μεταφέρω, θα τα βρει στο Πηδάλιο, στην υποσημείωση του 70ου Αποστολικού Κανόνος, στη σελίδα 87-88. Επίσης, ο Ευστράτιος, ο Αργέντης κατά Ζήμων, γράφει περί άρτου και ο Νικόλαος ο Βούλγαρης στην αιρά του αυτού κατήχηση γράφει περί άρτου. Γι' αυτό μην παρασυρώμεθα. Τώρα, η ερμηνεία των χωρίων αυτών, θέλω να γνωρίζετε ότι δεν έχει αυτή την ερμηνεία που δίδουν οι δυτικοί. Τη δε πρώτη των αζήμων αφενός και τη πρώτη ημέρα των αζήμων αφετέρου παρερμηνεύουν. Αυτά ερμηνεύονται, αγαπητοί μου, αιτιολογικώς και ουχή χρονικώς. Δηλαδή, ένεκεν της πρώτης ημέρας των αζήμων, ότε το Πάσχα ετίετο, ήτι δύο ημέρες πριν, ότε ετοιμάζετο, και όχι όταν ετίετο. Αυτό πρέπει να προσέξουμε εμείς, οι Ορθόδοξοι, και να μην πλανηθούμε. Οι μαθητές λοιπόν ετοίμασαν το Πάσχα την πέμπτη ημέρα της εβδομάδος και έφαγον αυτό μετά του Ιησού και κατόπιν εξήλθον στη Γεσθημανή χωρίον εν θα συνελήφθω Ιησούς υπό των Φαρισαίων. Έφαγον δε κενόν Πάσχα με αλφαγιώτα και ουχή το Ιουδαϊκόν. Το Ιουδαϊκόν Πάσχα εφίετο την επομένη ημέρα, την έκτη ημέρα της εβδομάδος, την Παρασκευή δηλαδή, πρώτης εσπέρας, και εφίετο τη νύχτα μετά των αζήμων. Και η επομένη μέρα το καθημά Σάββετο ελέγεται πρώτη των αζήμων, διότι ρυθμεί το πρώτη και μετά αυτήν έρχονται και λοιπέ έξι μέρες των αζήμων. Άλλωστε, εάν ο Κύριος μας τολμούσε να φάει την Πέμπτη το βράδυ Πάσχα με άζημα, δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Ήταν αρκετό ως παραβάτης του Μωσαϊκού νόμου να ζαβοληθεί. Δεν χρειαζόσατε ψευδομάρτυρες ούτε άλλες κατηγορίες. Απόδειξης δε ότι ούτως έχει υπόθεση είναι αυτό που διαβάζουμε στον Ιωάννη στο 10ο κεφάλαιο στίχος 27. Τι λέει εκεί? Άγουσι ούν τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το πρετόριο ειν δε πρωία. Και αυτοί, οι Φαρισαίοι δηλαδή, ούκ εισήλθον εις το πρετόριο ή να μη μιανθώσιν, αλλά είναι αφάγωση το Πάσχα. Αυτά γίνονται Παρασκευή πρωί. Δεν μπαίνουν λοιπόν, λέγει, στο πρετόριο, γιατί πρόκειται να φάνε το Πάσχα αυτή την άλλη μέρα. Άρα δεν έφαγε Πάσχα ο Χριστός μας Ιουδαϊκών. Εξ αυτού λοιπόν του χωρίου βεβαιούται ότι ο Ιησούς μετά των μαθητών αυτού δεν έφαγον άζημα και των Πασχαλινών αμνών εν το δείπνο της τότε παρελθούσης νυχτός. Διότι δεν είναι το ημέρα εκείνη η μέρα των αζήμων και το Πάσχα δεν έφαγον το νομικό Πάσχα με άρτον καθήμενη. Το νομικό Πάσχα εστίετο με άζημα και όρθιοι εσωσμένοι την οσφήν, όπως βλέπουμε στο 10ο κεφάλαιο άλλωστε της Εξόδου. Άλλωστε ουδεμία κατηγορία ηγέρθη, όπως σας είπα, κατά του Ιησού και των μαθητών αυτού, ότι δήθεν έφαγαν το Πάσχα καθήμενοι ή έφαγαν Πάσχα Ιουδαϊκό την Πέμπτη το βράδυ, εφόσον το Σάββατο αρχίζει το Πάσχα. Ο Κύριος, αγαπητοί μου, μετά των μαθητών του έφαγε ειδικών του διπλούν Πάσχα, το του σώματος και το της ψυχής, αμφότερα με άρτον. Και διαμέν το σωματικόν Πάσχα δεν μας βεβαιούν οι Ευαγγελιστές εάν έφησαν αμνών ή όχι, αλλά δια το ψυχικόν Πάσχα μας λέγουν ότι αντί αμνού έλαβεν ο αμνός του Θεού άρτον και ευλογή σας είπε, τούτο εστί το σώμα μου, λάβετε φάγετε. Έφησε δε και τον εαυτόν του την επομένη ημέρα την Παρασκευή αντί του αμνού, γενόμενος θήτης και θύμα, ώστε ο πρώτος προς τη θείαν θεόμενος άρτος είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου και ο τρόγων τούτων των άρτων ζήσεται εις τον αιώνα. Ο Ιησούς άλλωστε εξέπνευσεν επί του Σταυρού την ενάτην ώρα της Παρασκευής, δηλαδή στις 3 ώραν μετά μεσημβρίαν η δική μας. Καθήν δε ώρα εστίετο το Πάσχα, ο Ιησούς ευρίσκετο εν το κενό αυτού μνημείου. Οι δε μαθητές εκ φόβου διασκορπιστέντες εστέναζον με το δίνεις, μέχρι που ήκουσαν το αθάνατον εκείνο εγερτήριον άγγελμα ηγέρθη ουκεστιώδε. Κατά συνέπεια, αποδεικνύεται ψευδεστάτη η υπόθεση αυτή των παπιστών, ότι δήθεν ο Ιησούς έφαγε το Ιουδαϊκό Πάσχα για να στηρίξουν την καινοτομία των. Και ας προσέχουμε, ας μη πλανόμεθα, και αυτοί ας προσέξουν και ας μη πλανώνται. Μια άλλη καινοτομία, τετάρτη κατά σειράν, είναι η διδασκαλία ότι η μετουσίωση του άρτου και ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού γίνεται απλώς δια της εκφωνήσεως το λόγο του Κυρίου «λάβετε, φάγετε», το οποίο είναι ασφαλώς λάθος, διότι ο Κύριος πρώτον ευλογήσας τον άρτον κατόπιν προσεκάλεσε τους μαθητάς «εκφωνήσας το λάβετε, φάγετε». Επίσης και το ποτήριον «ευχαριστή σας είπε, πίετε εξ αυτού πάντες». Άρα είναι ψευδής η διδασκαλία. Τα πιστέ άπαξ και εισπάσαν το πρωτείο κατά λογικήν δυστυχώς ακολουθίαν και συνέπειαν ασπάζονται και πάσαν διδασκαλία και συνέπειαν εξερχομένην εκ της δίθεν αλανθάτου αυτής θεωρίας των παπών. Αψηφούντες τους λόγους του Κυρίου ένεκεν προφανώς του εγωισμού των. Γι' αυτό είναι ανάγκη να προσέχουμε. Μια άλλη πέμπτη καινοτομία τους είναι ότι αποκλείουσι τους λαϊκούς της μεταδόσεως εκ του ποτηρίου αίματος και ότι μόνον εις κληρικούς επιτρέπεται αυτό παρά την φωνή του Κυρίου «πίεται εξ αυτού πάντες» που διαβάζουμε στο Ματθαίο 26-27. Δικαιολογούν δε την καινοτομία τους αυτή ότι δήθεν μυγνίουσι ζυμώνου δηλαδή τον ίνον το αίμα με το σώμα, δηλαδή τα Ιουδαϊκά άζημα. Και έτσι κάνουν τις λεγόμενες κράκες ή πάσκες ή όσκες δια των οποίων κοινωνούν τους λαϊκούς. Τότε σε αυτό έχουν δίκιο. Αλλά θα σταθούμε μέχρι εδώ και θεού θέλοντος να συνεχίσουμε σε μια άλλη μας ομιλία.